Jauno latviešu valoda. Devalvācija.
Devalvācija ir kā čurāt biksēs. Sajūta ir laba, bet tikai uz īsu brīdi. No komentāriem Twitterī.
Aizliegtais vārds, D-vārds, vārds drošības policijas zina, par ko es runāju. Iepriekšējās finanšu krīzes periodā par vienu no visbiežāk lietotajiem vārdiem kļuvis tas, kuru skaļi pieminēt Latvijā bija bīstami. Pat oficiāli amatpersonas televīzijā labāk izvēlējās runāt par plānu B vai lata jautājumu, nevis nosaukt devalvāciju vārdā. Situācijā, kurā kāds vārds apaug ar neskaitāmiem eifemismiem, mēdz pazust šī vārda sākotnējā nozīme. Pat intervijās ārvalstu televīzijām amatpersonas izvēlējās mulsināt žurnālistus ar mistisko devaluation, nevis devaluation, kā tas drīzāk izklausītos, lietojot angļu valodā izplatīto analogu. Angļu terminā skaidri redzama vārda uzbūve no de un value, līdz ar to pamatnozīme vērtības zaudēšana, pazemināšana. Vārds value, vērtība, bija sieviešu dzimtes pagātnes divdabis no darbības vārda valere, būt vērtīgam un stipram. Šī izcelsme mums paskaidro arī to, kā radies vārds valūta, un arī visas psiholoģiskās problēmas, kas rodas cenšoties savienot jēdzienus nacionālā valūta un devalvācija. Zīmīgi, ka angļu valodā devalvācija ir nemazāk izplatīts termins psiholoģijā. Psihiskā devalvācija ir parādība, kas mums pazīstama daudz labāk par valūtas vērtības pazemināšanu. Tā nozīmē cilvēka spēju saskatīt citos un sevī vairāk sliktu īpašību nekā labu. Dažkārt to dēvē arī par negatīvismu.